Lecțiunea numărul 14, privind oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții, este în cartea profetului Isaia, capitolul 46, citim de la versetul 5 la 10 inclusiv, repet, Isaia 46, de la versetele 5 la 10, pagina în Biblie 719. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă. Tocmesc un argintar să facă un Dumnezeu din ele și să închină și în genunche înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui. Acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde. Nici nu-i scapă de nevoi. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Amin. Vom proceda să învățăm împreună o lecție care, ca și celelalte, de fapt, care le-am ținut, pentru că tocmai de aceea le-am ținut pentru importanța lor, o lecție care este foarte, foarte actuală. În aceste zile, ultimele două săptămâni încoace, omenirea întreagă a putut să vadă și urmărește cu emoție, cu teamă, această scenă din Waco, Texas, unde acest lider de cult în proprietățile de care dispun acolo este baricadat, înarmat, cu tot felul de arme de ucidere, în încăierare cu poliția, cu agenții FBI-ului, o stare pe care o deplânge Australia, pentru că sunt cetățeni australieni acolo în acest campus, o deplânge Anglia, pentru că sunt cetățeni englezi acolo, o deplânge Franța, pentru că sunt cetățeni francezi, o deplâng oameni cu înaltă pregătire, pentru că sunt oameni cu înaltă calificare, cu studii universitare, profesori, doctori în mijlocul acestor oameni. O deplâng părinții, pentru că sunt copii în acest campus care este dominat de acest lider care se pretinde că este Mesia, adică Iisus Hristos. Cultele religioase, indiferent de ce religie sunt ele, sunt un pericol pentru societatea omenească, sunt un pericol pentru biserică, practicile lor pot să afecteze chiar membrii bisericilor evanghelice, pe cei născuți din nou. Datorită subtilității care este în aceste culte, datorită demonismului care caracterizează aceste culte și care lucrează cu abilitate ca să poată să înșele chiar pe cei aleși. Deci în seara aceasta subiectul nostru este culte religioase. Poate că ne vom întreba în ce măsură ne-ar putea afecta pe noi, în ce măsură ne afectează. Afectarea, să știți, este foarte mare. Dacă am înțelege tot spectrul în care cel rău lucrează și subtilitatea cu care el lucrează, mai că ne-am îngrozi. Mângherea noastră este că suntem copiii lui Dumnezeu și știm două adevăruri fundamentale. Adevărul nu numărul unu, numai eu îl numesc prima dată ca să înțelegem efectul celuilalt, pentru că eu nu vreau să-i dau întâietate diavolului. Adevărul
pe care doresc să-l prezint este faptul rostit de Domnul Iisus Hristos, că diavolul, care este numit un hoț, nu vine decât numai să fure, să junghie și să omoare, să zdrobească. Adevărul celălalt, un adevăr care trebuie să ne umple de bucurie, este faptul că Iisus Hristos a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Și locuind în noi, pentru că în momentul mântuirii El locuiește în noi, alături de Duhul Sfânt locuiește în noi, alături de Tatăl locuiește în noi, pentru că atunci când l-am primit pe Domnul, am primit dumnezeirea în inima noastră și cuvântul Domnului de asemenea locuiește în noi. Și locuind în noi, cuvântul ne spune prin Apostolul Ioan că este mai tare Cel ce este în noi, Dumnezeu, deci în forma Lui trinitară, decât Cel ce este în lume, adică decât diavolul. În primul rând, studiind acest subiect care poate să ne afecteze pe noi, în primul rând, permiteți-mi câteva noțiuni generale. Am vorbit și cu tinerii și anumite noțiuni am să le reiau și din ceea ce le spunem tinerilor, ca apoi să intru în detalii noi care să ajute pe frați, pe părinți și pe copii. Frați și surori, când vrem să vorbim despre culte religioase, s-ar putea noi, românii, să fim puțin handicapați, în sensul că, să zicem, de ce să vorbim despre culte religioase, că și noi suntem cultul penticostal, nu? Este cultul baptist, este cultul creștin-ortodox, etc., etc. Limba, vedeți, noastră evoluează și capătă sensuri diferite de-a lungul anilor. De exemplu, în ținuturile și în timpurile Greciei antice, era această denumire de tiran. Care dintre noastre vă aduceți aminte din istoria antică? Ce era un tiran? Nu trebuie să facem istorie prea mare. Un tiran era o figură politică pozitivă. Era practic primarul orașului. Ori, cu alte cuvinte, era regele orașului, pentru că de multe ori orașele erau în sinea lor un regat. Regatul Spartei, regatul Atenei, așa erau organizate orașele din vechime. Și tiranul, deci, era liderul orașului, primarul, conducătorul religios, ori conducătorul militar, ori regele în sine. Dar limba a evoluat, cuvintele s-au schimbat și tiran nu mai este astăzi un cuvânt pozitiv. Când ai spus la cineva, tiranule, te-ai gândit la o persoană extrem de rea, posedată de prea mulți demoni și dispusă numai să facă rău, un zbir. Așa este și cu terminologia aceasta, culte. În limba română, rețineți, pentru că pe noi ne încurcă limba engleză, în limba română, cult însemnează ceea ce în limba americană, engleză, însemnează denominație sau mișcare religioasă. Deci cult este un termen pozitiv în limba română. Termenul negativ în limba română pentru un extremism dintr-o mișcare religioasă este sectă. De aceea, când mi se spunea odinioară că suntem sectari sau sectanți, se făcea aluzie că suntem niște pierduți, așa cum se spune la cultele de aici, din America și din Europa de Vest. Deci, ce zic că americanii că este cult, în limba română se numește sectă. Și ce spunem noi că este cult în România, în limba engleză, este denominație religioasă. E un termen pozitiv. Este bine să știm acest lucru ca să nu ne încurcăm în termen. Un alt aspect pe care trebuie să-l cunoaștem este faptul că în vocabularul oamenilor care vor să vorbească despre lucruri spirituale vor fi termeni diferiți. Auzim, deci, cult, auzim religie, auzim credință. Le spuneam tinerilor și vreau să vă spun și dumneavoastră și mă bucur de faptul că putem să înregistrăm aceste mesaje pe audio și să le trimitem în diferite părți ale lumii printre români. Dacă nu avem noțiunile exacte, dacă nu cunoaștem exact vocabularul, tehnic care se folosește, noi ne putem încurca. De fapt, se vede că de multe ori ne încurcăm în biserică, pentru că rămânem la un cuvânt și ne se pare că acel cuvânt este absolut în felul în care noi îl știm. Dar un cuvânt, vedeți, are sensuri multiple. Cult, religie și credință nu este unul și același lucru, frați și surori. Cult, aș vrea să înțelegeți, este o mișcare extremistă în sânul unei mișcări religioase. Deci rețineți acest lucru. O mișcare extremistă în sânul unei mișcări religioase. Și un cult se caracterizează prin faptul că în principiu trei doctrine de bază ale Sfintelor Scripturi le denaturează. Numărul 1, doctrina despre Dumnezeu. Niciun cult, înțelegeți, sectă, nici o sectă, deci nu vor vorbi în termeni corecți despre Dumnezeu, în termeni biblici. Aici sunt martorii lui Jehova, mormonii, știința creștină, un segment din Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Sunt multe mișcări din acestea, America e plină de ele, Europa e plină de ele, România e plină la ora actuală de toate aceste secte, culte în limba engleză. Al doilea principiu care stă la baza unui cult, deci în extremismul lor, este că au o doctrină eronată despre om. Dumnezeu nu este văzut Dumnezeu în plinătatea Lui, omul nu este văzut om în realitatea Lui. Dumnezeu este văzut ca ceva neputincios în orice cult religios, dar în orice cult religios este ceva neputincios, de exemplu, martorii lui Jehova vor spune, Iisus Hristos? Sigur că noi credem în Domnul Iisus Hristos. Când o să vă bată la ușă și o să vă spună, da, noi credem, El vine să facă împărăția, noi asta propovădim împărăția. Mint grosolan că ei nu cred în Iisus Hristos. Pentru că în mărturisirea lor de credință spun în felul următor, Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Deci el nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos, posibil, spun ei, deci au și probabilități în teologie, ceea ce nu trebuie să fie, posibil că a fost unul din îngerii de seama lui Dumnezeu, probabil, spun ei, Arhanghelul Mihail, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, care este unul singur, o singură persoană, ceea ce este iarăși o minciună, pentru că Dumnezeu este în trei persoane, deci cu ajutorul lui Dumnezeu, acest Arhanghel Mihail, să spunem, a reușit să se întrupeze. Și reușind să se întrupeze și trăind o viață de stăpânire de sine, spun ei, așa, și apoi murind și Domnul învindu-l din morți, Domnul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, acest om care a fost numit Iisus, și-a căpătat titlul de Hristos, adică de unsul, pentru că, într-adevăr, Hristos sau Mesia în limba ebraică, Hristos în limba greacă, însemnează unsul. Dar ce însemnează unsul? Adică cel luat, chemat în fața unuia cu autoritate și după obiceiurile antice și biblice, acest cineva chemat în mod special în fața unei persoane cu autoritate, este uns, este turnat un de lemn peste el și îi se dă titlul de împărat, este uns de împărat, este uns de profet, de unde și vorba aceasta populară între noi, deci a fost uns de păstor, de acolo este această expresie. Și atunci a spus, Iisus a fost uns drept Hristos, unsul lui Dumnezeu și datorită vieții lui el și-a câștigat titlul de Hristos. Nu că el este Hristos. Și atunci ce spun ei? Și tu poți să fii un Hristos. Și tu poți să fii un Hristos. Deci este o doctrină denaturată despre Dumnezeu. În al doilea rând, au o doctrină denaturată despre om. Dacă Dumnezeu este ceva neputincios în gândirea oricărui cult religios, omul este ceva superior. El poate să ajungă Dumnezeu în orice gândire cultică sau sectară. În al treilea rând, a treia mare erezie pe care o predică orice cult religios este doctrină eronată despre mântuire. Ei neagă că există păcat în ultimă instanță, neagă existența iadului, prin urmare că dacă nu este păcat nu mai trebuiește nici iad, așa? Și ei spun că dacă omul într-adevăr în viața lui face fapte rele, depinde de cu ce cult stai de vorbă, cu ce sectă, deci unii vor spune ai șansa să te reîncarnezi cândva și să-ți corectezi statutul tău de om rău. Dacă ai trăit o viață rea, vor spune anumite secte, în special cele de orientare budistă, hinduistă, care vin din extremul Orient, vor spune ei, dacă ai fost un om rău, după moarte, tu practic vei intra într-un animal rău, într-un animal urât de oameni. Poți să te naști măgar după aceea, așa, poți să te naști cocostârc, crocodil, este realitatea, asta nu este ca să facem noi aici haz în biserică sau să zâmbim, asta este realitatea pe care o propovăduiesc. După aceea când vei muri în faza aceasta de crocodil sau de măgar, te vei întrupa din nou, deci îi vei fi pedepsit să fie astfel de fază, te vei întrupa din nou ca să-ți retrăiești viața bine și trăind apoi bine, cu demnitate, să poți să devii tu personal un Dumnezeu, mântuindu-te pe tine însuți. La aceste trei puncte esențiale, care sunt piatra de căpătâi a fiecărui cult religios, frați și surori, la aceste trei puncte esențiale se mai adaugă două, și anume, scrierile pe care ei le posedă, extra-biblice, sunt ridicate la valoare de cuvânt al lui Dumnezeu. Deci scrierile pe care ei le posedă. De exemplu, acel segment din Biserica Adventistă Ziua Șaptea, care are orientare cultică sau sectantă, ei consideră scrierile Elenei White, profețiile ei, egale cu Biblia. Deopotrivă cu Biblia, de aceea, când vor expune o problemă de-a lor, veți auzi mai des citindu-se în felul următor. După cum spune serva Domnului, pentru că așa este titulatura adresată Elenei White, după cum spune serva Domnului, nu după cum spune Domnul Iisus Hristos. La mormoni, de exemplu, veți auzi și ați văzut probabil la televizor și poate că unii ați și sunat 1-800 number, numărul 1-800, nu? Numărul de gratis, când zice, puteți să cereți acest testament. Și dacă n-ai înțeles multă engleză, ce îți oferă ei de fapt? Îi spune, zice, the other New Testament, celălalt nou testament of the Church of Christ, of the Latter-day Saints. Deci, celălalt nou testament al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților celor mai de pe urmă. Ce este aceasta de fapt? Despre ce este vorba? Este vorba despre scrierile fondatorului Bisericii Mormone, numit Joseph Smith, așa, care, pornind de la versetul din Ioan, capitolul 20, cu versetul 30, unde spune că dacă s-ar fi scris toate cărțile despre Domnul Iisus Hristos, n-ar încăpea pe pământ. Și spune, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, în Noul Testament. Și Joseph Smith a primit această idee că el știe ce a făcut Iisus și a scris altă carte. Și aceasta el o pune pe seama unei revelații divine prin intermediul unui înger numit Moroni, care mai târziu, el nici pronunțându-l bine, l-a făcut mormon pe înger săracu, și astfel avem Biserica Mormonă. Așa, nu moronă, mormonă. Deci, pe lângă cuvântul Sfintelor Scripturi, întotdeauna cărțile lor de cult sunt ridicate la rang de egalitate cu Biblia. Dați-mi voi să fac o paranteză aici. Manifestări din acestea sectante, adică deci rătăcitoare, înțelegeți, cultice, în terminologie englezească, de multe ori sunt și în bisericile pentecostale. Pentru că de multe ori oameni neinstruiți în râvna lor, crezând că fac bine pentru Domnul, Să duc din casă în casă, este bine, să te rogi Domnului. Așa cum spunea fratele Sandu, și eu spun același lucru, că spune cuvântul Domnului și eu cred ce spune Domnul. Câtă vreme Domnul Iisus Hristos zidește biserica, atâta vreme va fi în biserică tot ce este în Noul Testament. Tot ce este în Noul Testament. Însă, atunci când din căsuță în căsuță, tot felul de prorocii înregistrate pe toate benzile, așa, de oameni care niciodată nu-i vezi în biserică, și care sunt scrise pe toate hârtiile, și când lei aceste prorocii și în fața oamenilor la învoanele bisericii, uitați fraților, ce prorocie a fost asta noapte. Și o citești pe asta, care a fost asta noapte, și cântărești hârtiuța cu Biblia și spui, astea sunt egale, o punem pe asta jos, o citim pe asta. Aia înseamnă rătăcire la noi acasă. Cine are urechi de auzit, să audă. Mă înțelegeți, nu? Este ridicarea producției personale la rang de Biblie. Ori țineți minte, când Domnul Iisus Hristos a spus, s-a încheiat și nu mai adăugați, să nu mai adauge nimeni. Că nici apostolii n-au mai adăugat când a spus acest lucru. Amin? Vreau să vă văd că înțelegeți și credeți ce auziți în seara aceasta. Așa. Și un alt aspect, al cincelea, care caracterizează un cult religios, frați și surori, este faptul că liderul acestui cult, cum este exact în zilele în care noi trăim, liderul acestui cult, în principiu, el ajunge să fie divinizat. El este considerat împlinirea acelor profeții biblice sau extra-biblice prin care el, fie că este Mesia, fie că este Buddha, fie că este Mahomed al 12-lea, Buddha al 5-lea, că au tot felul de teologii și tot felul de teorii, liderul în sine este deificat, zeificat. De aceea și acest David Koresh spune, eu sunt Mesia. Eu sunt Mesia. Și fiind zeificat, fiind ridicat la rang de Dumnezeu, normal, adică nu normal, automat, liderul cultic, sectant, va exercita putere absolută asupra urmașilor lui. Așa le trebuie la mulți penticostali. Noi să fim niște dictatori, niște sectanți, cu un băț de baseball, să stăm la ușă și de nu cântați cum cântăm noi, nu mai intrați în biserică, ori vă batem până cântați. De nu vă rugați cum vă rugăm noi, vă batem până vă rugați așa. De nu vă îmbrăcați cum vă îmbrăcăm noi, etc., etc., etc. Așa ceva nu este în biserica lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus, învățați de la mine, că eu sunt blând și zmerit cu inima. Când m-auziți pe mine strigând, să strigați și voi. Dar dacă nu l-am auzit, să nu strigăm nici noi, ci să ne uităm în cuvântul Domnului și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și nu de firea noastră pământească. Amin? Deci, este această manifestare de spălare a creierului și oamenii sunt depersonalizați și manipulați până la sinucidere. Cum este cazul de astăzi, cum este evenimentul acela din Guyana, din Johnstown, când peste 900 de oameni s-au sinucis împreună cu liderul lor, care la rândul lui se credea că este Mesia. Religie. Ce este religie? Deci un alt termen care trebuiește bine cunoscut. Ce este religie? Frați și surori, religia este pe de altă parte mișcarea aceea spirituală, deci de esență spirituală, mai bine zis, pe care fiecare om o face cu puteri de la sine, fără vreo revelație divină, ca să caute răspuns la ce se întâmplă în universul acesta. De ce este el în lumea aceasta? Deci este căutarea omului pentru divin. Căutarea omului pentru divin. Asta înseamnă religie. Însă cum omul este căzut în păcat, niciodată căutarea lui nu va sfârși într-un loc bun. Este cum a spus Domnul, cum poate un orb să călăuzească un alt orb? Orbirea spirituală nu-ți permite niciodată prin propriile forțe, că se numesc aceste fapte personale, că se numește ascetism, călugărie, că nu sunt călugări numai în biserici, numai în creștinism, călugări sunt în toate religiile lumii, oameni asceți care s-au pus să trăiască deoparte în căutările lor. Religie înseamnă căutarea explicării fenomenelor supranaturale și ale vieții, dar fără vreo revelație divină. Și în această căutare, practic, s-a împrumutat terminologie, și cult, terminologie latină. Cult înseamnă, deci, denominație. Religie se pare că vine de la latinul religare, care înseamnă relegare. Omul și-a dat seama că este pierdut în lumea aceasta și caută să se relege din nou de divinitatea cu care s-a pierdut. Este căutarea lui, efortul lui. Însă în efortul lui, el merge din greșeală în greșeală. Le-am întrebat pe tineri și vă întreb și pe dumneavoastră acum. Fiți atenți la întrebarea care vă adresez. Ce este creștinismul? Este creștinismul o religie sau nu este? Confuzia celor mai mulți, inclusiv a doctorului Niță, care a scris acele articole despre yoga în revista Clipa și la care am răspuns și vă sugerez să citiți articolul acela. Confuzia celor mai mulți este că nu știu să facă distinție între creștinism și religiile lumii. Nu știu. Indiferent cât de pregătiți vor fi oamenii. Și de aceea vor zice, în lumea actuală sunt câteva religii mari. Și atunci când veți auzi care sunt religiile mari ale lumii, vor zice creștinismul, budismul, hinduismul, islamismul, iudaismul. Și pe lângă acestea, o grămadă din alea mici. Dar aceste cinci vor fi enunțate. Aș vrea să fie limpede pentru fiecare dintre noi, pentru voi care ascultați pe banda audio. Creștinismul nu este o religie. Nu este, nici n-a fost vreodată. Nici n-a fost vreodată. Creștinismul nu este căutarea omului să-și explice divinul, ci creștinismul este căutarea lui Dumnezeu să-l afle pe om. Atunci nu mai poate fi numită religie. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. S-a coborât din cer ca să ne caute pe noi oaia pierdută. Căutându-ne Dumnezeu, deci nu inițiativa noastră să-L căutăm pe El, creștinismul iese în afara religiei. Creștinismul este un dar, el este similar cu credința. Și credința nu este efortul meu personal, așa cum spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, credința nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea aș vrea să fii mândru de credința ta. Exact așa cum auzi, să fii mândru de credința ta. Pentru că tu nu crezi o minciună. Tu nu ești religios. Și nici nu trebuie să fie cineva religios. Tu ești un om credincios. Pe tine te-a căutat Dumnezeu ca pe mine, ne-a luminat pe amândoi și ne-a pus pe drumul drept. Și a zis, de aici încolo, dacă vrei să faci o relegare a vieții tale, releagă cu semenul tău. De aceea va spune Iuda, Iacov 1 cu 27, religiunea curată este să cercetăm pe orfan și pe văzări. Nu mă căutați pe mine, că v-am căutat eu pe voi. Dar dacă vreți ceva, totuși, religios, să vorbesc în terminologia voastră, căutați și relegați legăturile cu voi. Pentru că până acum v-ați bârfit, v-ați urât, ați dat din coate ca să vă neîndreptățiți unul pe celălalt, căutați-vă și ajutați-vă, întindeți mâna, relegați ce este rupt între voi oamenii și adunați-vă iarăși la oaltă. În al doilea rând, care sunt practicile cultice cele mai, sau sectante, cele mai frecvente și mai periculoase astăzi? Frați și surori, iubiți prieteni, studiați cuvântul Domnului, studiați de asemenea cărți religioase dacă vreți să vă pierdeți timpul în această privință. Și observați următoarele aspecte. Practicile cultice, cele mai frecvente, vor fi astăzi, în primul rând, meditația transcendentală. Ce înseamnă această meditație transcendentală? Ați auzit atât de mult. Transcendent înseamnă a pătrunde dincolo. Deci noi ne uităm, de exemplu, la stele. Ochiul liber vede până la o anumită distanță. Dar omul s-a întrebat dintotdeauna, oare ce este dincolo? Vom putea noi transcende vreodată? Vom putea noi pătrunde dincolo? Și se vede că se poate astăzi, nu? Meditația transcendentală, deci este fenomenul acela de gândire adâncă, ore în șir, desemnată în religia budistă și în religia hinduistă, în cultele și în sectele budiste și hinduiste din regiunea Tibetului, colonizatorii de aici din vest, din religiile orientale, o meditație, o gândire potrivit căreia, după ore în șir de cugetare la ce este dincolo, vei descoperi că prin educarea minții tale, se spune în această meditație, vei putea să pătrunzi dincolo și când vei pătrunde dincolo de perdeaua aceea pe care tu vrei să o cucerești, de intranscendent, de unde nu s-a putut pătrunde până acum, te vei descoperi pe tine că de fapt tu ești dincolo. Și vei vedea că nu este un Hristos niciodată, nici n-a fost, nu este un Buddha în realitate, niciodată, nici n-a fost, și de fapt tu vei fi Buddha, tu vei fi Hindu, tu vei fi Hristosul. Pentru că ei spun, este unul și același lucru. Te vei descoperi pe tine dincolo că spiritul tău, spune, este interplanetar și de aceea vei trăi veșnic. Când ajungi să te descoperi pe tine dincolo de perdea, ai devenit una cu divinitatea prin meditație, tu însuți ești divin și poți de aici încolo să faci ce vrei. Apoi, yoga, karate, judo, jiu-jitsu, kung fu, aikido. Mi se încurcă limba când le spunem pe toate acestea, pentru toate sunt de origine răsăriteană, japoneză, chineză, coreeană. Ce însemnează acestea? Pentru că ele arată foarte ademenitoare. Să poți să fii un sportiv de talia aceasta, cum arată un yogin, să controlezi organismul de așa manieră, să-ți miști numai un mușchi care vrei, să poți să te faci bine prin acest sport, este ceva fantastic. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În toate aceste lucruri, frați și surori, este puțin adevăr. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Țineți minte. În toate este puțin adevăr. Yoga este bună puțin ca sport. Karate este bun puțin ca sport. Judo este bun puțin ca sport. Dar, exact cum vă spuneam în acea întâmplare relatată de misionarul american în Australia, este ca și Hare Flămându. A vrut să mânce câteva boabe de orz și a mâncat 10 pounds de nisip, pentru că n-a putut să ia orzul și a murit. Așa este și cu aceste practici care sunt oferite copiilor noștri astăzi sub titlul de self-defense, autoapărare. Lumea zice în care trăim și este drept, deci motivația cu care se vine este corectă, lumea în care noi trăim este o lume rea. Sunt femei violate, sunt copii furați, sunt fetițe violate, sunt copii luați și duși în toate părțile. De ce să nu te știi apăra puțin? Stai să te prindă numai să te ducă? Și atunci, înveți puțin karate, veți un pic de judo, veți un pic de yoga, exersezi mintea și știi să te uiți în toate părțile. Frați și surori, iubiți prieteni, nu karate și nu yoga ne apără pe noi. Nu, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim niște oameni care să stăm la miezul nopții în piață, cu mâna în buzunar și să strigăm la hoți. Veniți și ne luați, să vedeți dacă vă puteți apropia de noi. Nu! Noi trebuie să avem grijă de noi înșine. Drumurile noastre trebuie să fie drumuri ale luminii, drumuri deschise. Nu umblăm noi prin locurile în care să ne temem că o să ne atace, nu știu cine. Te atacă și acasă, nu trebuie să umbli de fapt de multe ori prin alte drumuri. Apărarea noastră este Dumnezeu. Este Dumnezeu, este Iisus Hristos, noi suntem ai Lui. Ce înseamnă yoga? Ce înseamnă karate? Ce înseamnă kung fu? În primul rând, aduceți-vă aminte de terminologia lor, că și toate acestea au o terminologie clasică numită arta cum? Marțială! Ce însemnează aceasta? Este arta morții, asta înseamnă arta marțială. Asta te chema pe tine, Domnul? Să înveți arta morții? Dumnezeul tău este Domnul vieții, nu este Domnul morții. Domnul vieții. Arta marțială este arta morții. Nu ne trebuiește așa ceva. Cu tot self-defense, o autoapărare care oferă. Doi. Ce sunt ele în realitate? În realitate, toate aceste denumiri pe care le-am amintit aici și care sunt oferite astăzi cu atâta subtilitate de Hollywood, nu? Cele mai urmărite filme sunt filmele de acțiune, cei mai preferați idoli și eroi sunt aceia care sunt singuri și nu le mai trebuie nici cuțit, nici pistol, nici shotgun, nu le mai trebuie nimic, doar cu mâna și cu piciorul bat o armată întreagă, de parcă asta ar fi realitatea. Să avem pardon, domnilor de la Hollywood și cei ce cred. Ăsta este erou, my kind of hero, Magic Johnson. Frați și surori, aceste practici în cărțile de cult budiste, deci ceea ce vă spun pentru că am studiat, nu vă spun că am auzit, în cărțile de cult budiste și hinduiste sunt descrise în felul următor. Meditația transcendentală, yoga, karate, kung fu, aikido, judo, jiu-jitsu sunt mișcări speciale de disciplinare a minții și a trupului, se spune în toate aceste cărți de cult budiste, a căror esență specială este să trezească din fiecare om acele puteri dormante, deci dorminte. Deci, în fiecare om, spun ei, sunt niște puteri care sunt în stare adormită. Și în general aceste puteri sunt zugrăvite sub forma unui șarpe în gândirea estică. De ce auziți mereu care este semnul prin excelență al Orientului? Care este? Dragonul. Tot timpul vedeți aceasta. Dragonul. Dragonul. Și în gândirea Orientului, Orientul, extremului Orient, este aceasta, că omul are în coloana vertebrală și la baza coloanei vertebrale o putere specială, așa, care este în stare dormindă. Prin meditație și prin disciplinarea minții și a mișcărilor trupului, prin exerciții speciale de respirație, se spune în cărțile budiste, acea putere care stă în coloana vertebrală și care se aseamănă cu un șarpe se trezește. Trezindu-se, ea se ridică de la baza coloanei vertebrale, se ridică prin coloana vertebrală ca un șarpe și ajunge la baza minții. Ajungând la baza minții, care este creierul, forța aceasta dormindă, practic trezită, te face să vezi lumea de dincolo. Lumea în care tu, de fapt, trebuie să fii în realitate. Este o lume spirituală, spune ei. Și în lumea aceasta poți să ajungi prin aceste mijloace, prin aceste disciplinări și ca să ajungi mai repede, spune ei, sunt căi secundare. Și anume, căile secundare sunt folosirea de droguri. Pentru că, spun ei, deci asta este antic, de 3.000, de 4.000 de ani, nu este modern că se iau droguri astăzi. Ei spun, prin folosirea de droguri, mintea este sensibilizată la lumea spirituală, poți să intri mai repede în contact decât prin meditație și poți mai degrabă să te confunzi cu divinitatea ca să poți să devii stăpân absolut asupra ta și stăpân absolut pe cel ce stă în fața ta, asupra celui ce stă în fața ta. Acupunctura este de asemenea o practică de cult. Deci cum noi facem cina Domnului, țineți minte acest lucru și notați-l, cum noi facem botez, cum noi facem binecuvântare la copii. Lucrurile acestea pe care eu vi le amintesc dumneavoastră acum sunt acte de cult budiste, hinduiste, a căror menire este ca practicantul să devină Dumnezeu. Nu vă supărați! Cu toată nevinovăția lor, cuvântul Domnului pentru noi care cunoaștem pe Dumnezeul adevărat este următorul. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 27. Nu vreau să greșesc. Și deci vreau să citesc exact. Da, 27. Și să nu dați prilej diavolului. Nu-ți expune copilul la demonism. Nu-ți expune copilul la demonism. Ducându-l să facă aceste lecții, îl expui literar la influențe demonice. M-am bucurat așa de mult în întâlnirea cu tinerii și corectez apelul care l-am făcut. Vă rog pe dumneavoastră, pe părinți, în următoarea mea întâlnire cu copiii dumneavoastră, trimiteți-mi de la 12 ani în sus. De la 12 la 17 în această întâlnire. M-am bucurat când dintre copii mi-au spus acest lucru și a spus, îmi dau seama de influențele din jurul meu. Prietenii mei au spus că de ce nu faci și tu karate? De ce nu faci și tu un pic de self-defense? O să arăți cool, nu arăți bine, stăpân pe tine. Asta este filozofia. Este un prilej dat diavolului. Este o mână întinsă diavolului și când ți-a prins mâna, să știi, pasul următor îți prinde mintea. Îți prinde mintea. Și când o să vezi că prin droguri poți să vezi o lume nouă, că așa se întâmplă, îți amintezi de asemenea ce spune cuvântul Domnului. În cartea Domnului, în Apocalips, când spune că Domnul a lovit cu plăgile lui pe cei ce au rămas după răpirea bisericii, măcar că un număr imens se mântuie în acea perioadă, un număr tot așa de mare cade lovit de plăgi și spune că nu s-au pocăit, este tradus în limba noastră românească la un moment dat, nu s-au pocăit de fără de legile lor și în altă traducere este în care o avem la cei, nu s-au pocăit de curviile lor. Însă aș vrea să înțelegeți ce scrie acolo, spune, nu s-au pocăit de farmachia lor. Asta spune limba greacă. De ce nu s-au pocăit? De droguri. Nu s-au pocăit de expunerea lor la demonism. Asta este. Farmachia, de unde avem cuvântul farmacie, unde se fac droguri. Deci nu s-au pocăit să scape, să se lasă de influență demonică. De aceea, fii înțelept și apără-ți casa. Nu da prilej diavolului. Nu da prilej diavolului. Dimpotrivă, păziți-vă, cum spune cuvântul Domnului, de orice vi se pare rău și va fi bine de voi, va fi bine de noi, va fi bine de mine. În al treilea rând, ce perspectivă avem noi astăzi asupra acestor fenomene? Perspectiva este sumbră, frate și surori. Această religie mondială numită New Age Movement, care este practic un sincretism, ce însemnează sincretism? O culegere din toate. Creștinism, budism, hinduism, islamism, iudaism, deci este o culegere din toate. Păgânism a pus stăpânire și pe școli și pe cei ce coordonează școala. Vă rog foarte mult, uitați-vă la hârtiile cu care copiii dumneavoastră vin acasă. Când veți vedea pe aceste hârtii că bordul școlii, de exemplu, propune ca o măsură de ridicarea stresului de peste copiii dumneavoastră, țineți minte, pentru că este venită cu subtilitate care e bună, e bună când o privești. Când bordul spune, deci, ca o măsură de scoaterea copilului de sub stres, a decis ca în fiecare dimineață sau într-una din pauze să se facă 5 minute de relaxare, de meditație pentru relaxare. Și dacă v-ați uitat vreodată la știri la TV, începe cu copiii mici de la grădiniță și încă îi arată pe covor întins pe toți în cerc, culcați în formă de cerc, pentru că acesta este un alt simbol al spiritismului în lumea extremului Orient, așa? Stau cu ochii închiși să mediteze ca să se relaxeze și le spune, imaginați-vă ceva, așa le spune la copii, imaginați-vă o pădure care foșnește frumos, așa de frumos și de nevinovat sună, imaginați-vă o apă care curge, imaginați-vă o floare frumoasă, imaginați-vă pămămica cum vă dă cel mai frumos cadou, imaginați-vă pe tăticul cum vă strânge în brațe, vă dă chisuțul cel mai dulce. Și pe mintea copilului poți să o prinzi repede. Acestea sunt subtilitățile cu care demonismul, cu care cultismul sau aspectul acesta sectant este folosit ca să-ți invadeze casa, să-ți invadeze viața spirituală, să-ți invadeze legătura ta cu Dumnezeu și, dacă este cu putință, să rupă această legătură. Frați și surori, timpurile pe care noi le trăim sunt timpuri mai dificile decât timpurile în care ne-am născut. Apostolul Pavel a spus aceasta pentru că sunt zilele din urmă, sunt mai dificile. De aceea, luați seama la conducătorii dumneavoastră, luați seama la cei ce vorbesc cuvântul Domnului, luați bine seama la cei cu care intrați în dialog, pentru că de multe ori oameni bine intenționați sunt victime ale acestor stări de fapt. Se bat în piept. Mi-e rușine mie ca păstor să vorbesc aceasta despre păstori. Apăr slujba aceasta de păstor. O apăr. Apostolul Pavel a spus, îmi slăvesc slujba mea și eu o slăvesc această slujbă. Însă mi-e rușine când și astăzi păstori români se bat în piept, chiar de la învoane bisericii, și spun, eu nu citesc nicio carte. Eu nu citesc nicio revistă. Să le fie rușine la acești păstori. Pentru că dacă nu te informezi în ziua de astăzi de o travă care ți este dată copilului tău, cine să-ți apere copilul dacă nu ți-l aperi tu? De aceea, deschideți-vă ochii, frați și surori, deschideți-vă mintea, uitați-vă bine în jur, pentru că timpurile, într-adevăr, sunt rele și grele, din acest punct de vedere spiritual. Explozia de demonism dezlănțuită împotriva noastră este fără precedent, fără precedent. Diavolul știe că mai are puțină vreme, pentru că venirea Domnului Iisus Hristos este așa de aproape. De fapt, din acest punct de vedere, când vorbim despre culte și despre influența lor, noi trebuie să înțelegem că fenomenul în sine, practic, este un strigăt profetic asupra venirii Domnului. Este un strigăt profetic care certifică cu certitudine, cu siguranță, că noi trăim în zilele din urmă. Când Domnul Iisus Hristos a fost abordat de apostoli și a spus, apostolii, în întrebarea lor, spune-ne, Iisuse, spune-ne, Mântuitorule, semne spre care tu ai vorbit că vor prevesti venirea ta, care sunt ele în realitate? Și aduceți-vă aminte de unul din aceste semne pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos și care sunt actualitatea zilelor pe care noi le trăim. Și Domnul a spus, se vor ridica mulți Hristoși mincinoși. Desigur că David Koresh, acest lider cultist, sectant din Waco, Texas, astăzi, este unul dintre ei. Este unul dintre ei. Lumea e plină de oameni ca el. Însă, expresia Domnului Iisus Hristos este mult mai adâncă decât faptul că se scoală o singură persoană și spune că eu sunt Iisus Hristos. Când Domnul a zis, și expresia greacă, se vor scula mulți Hristoși mincinoși, Domnul Iisus Hristos n-a spus acest lucru în realitate. Cornilescu a înțeles ideea, dar Domnul Iisus Hristos a spus următorul lucru. Veți vedea că în vremurile din urmă se vor ridica
fără număr, așa este de motamo, literar, fără număr aceia care vor zice eu sunt.
New Age Movement, cultele de astăzi sau sectele de astăzi, tocmai acest lucru spun, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu.
Deci semnul mare al zilei din urmă se vor ridica fără număr aceia care vor zice eu sunt.
Este timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Dumnezeu, cum vorbea fratele Sandu la timpul de rugăciune, el face mișcări și pe plan de trezire spirituală mari, ca apoi să ne pună pe făgaș și noi să le menținem, să ne ducem. El face mișcări mari și când vrea să ne trezească. Când în anii 1960 până în 1970 a început să fie această mișcare hippie, de exemplu, și când nu mai era restricție la moralitate, când trăiau ca în comuna primitivă, când drogurile erau fericirea lor, când muzica rock era mângâierea lor. În această perioadă, Domnul Dumnezeu a făcut câteva șocuri, în special pentru biserică, ca biserica să trezească, dar foarte greu vrea biserica să vadă ce se întâmplă în jurul ei. Unealta demonică, drăcească numărul unu, de care s-au folosit diavolul în această perioadă timp, a fost Beatles, această formație rock engleză. În vizita pe care au făcut-o în 67 în India, special ca să stea câteva luni de zile la picioarele așa zisului Hristos sau Mesia sau Suprem Guru, Guru fiind lider suprem, Maharishi, Mahesh Yogi. După ce s-au întors de acolo, după câteva luni, ne-au zis, acum ne dăm seama, și tineretul era nebun după ei, acum ne dăm seama despre adevărul pe care trebuie să-l trăim. Nu este niciun Iisus Hristos. De fapt, uitați-vă la noi că suntem mai populari decât Hristos. A spus John Lennon. Ce s-a întâmplat cu el? A murit pușcat. Suntem mai populari decât Iisus Hristos. Nu mai există niciun Hristos. Noi suntem Hristoși. Și tu ești un Hristos. Și cântecele pe care le-au scris, toate, practic, în majoritatea, spun același lucru. Cântecele de astăzi, din muzica de astăzi, este unul și același lucru. M-am bucurat când unul din copii, din copiii noștri, mi-a spus, Daddy, m-am speriat astăzi când m-am uitat la TV, la The Learning Channel, și a arătat despre muzica rock, în special despre heavy metal, despre această secție specială. M-am speriat și m-am bucurat să-mi spună copilul acest lucru. Și asta de ce te-ai speriat? Pentru că i-au arătat cântând, dar nu se înțelege niciun cuvânt. Și după aceea au arătat din nou piesa pe care au cântat-o, în zi dat aceasta subtitrată, scrisă, ce cântă. Și tată, știi ce cânta? Eu știu, dar să vedem dacă ai înțeles tu acum. Și cântau tată în felul următor. Diavolul este Dumnezeul meu. Pe diavolul iubesc. Diavolul este cel ce îți aduce fericirea. Ca să intri în fericirea lui, sinucide-te. Asta se dă la copii. Asta se oferă la copii. Și degeaba pune emisiunea în TV că nu vrea să mai creadă nimeni. Degeaba le arăți că li se dă o travă la copii. Că spune, come on, vrei tu să fii mai deștept decât alții. Nu, come on. Dimpotrivă, ce spune Apostolul Pavel? Deșteaptă-te tu care dor! Trezește-te! Te otrăvesc și pe tine și otrăvesc și casa ta. Ești în pericol. Nu da prilej diavolului. Dimpotrivă, dă-i inima ta lui Iisus Hristos. Dă-te întreg pe tine. Dă-te pildă. Dacă ești părinte, fă să vadă copilul în casa ta că ești om integru. Nu ești un om al compromisului. Azi up, mâine down. Azi sus, mâine jos. Stăruiește asupra cuvântului, cum spune Apostolul Pavel, la timp și nelatim. Dacă nu înțelegi,
Ia legătura cu ceea ce înțeleg acest cuvânt. Dacă nu înțelegem, ne rugăm împreună să-l înțelegem. Timpurile pe care le trăim sunt timpuri în care totuși există biruință. Încă suntem fii acelea care a zis, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței mostru nu-i vor putea sta împotrivă. Ești destinat să învingi, numai să vrei lucrul acesta. Numai să vrei lucrul acesta. Dar dacă ți se pare că tu vei arăta cool, macho, dacă faci karate și judo și dacă mergi la meditații transcendentale, aș vrea să-ți spun cu amărăciune, într-o zi vei sfârși pierzindu-ți mintea, într-o zi vei sfârși fiind victimă diavolului, într-o zi vei sfârși văzând ruina și dezastru în casa ta. Însă în casa ta poate încă să locuiască lumina, în casa noastră, în casa mea, poate încă să locuiască Hristos. Și eu, personal, și soția mea, casa mea, nici nu vrem să locuiască altcineva. Este timpul fiecare în dreptul lui să spună că despre mine eu și casa mea în aceste zile vom sluji Domnului. Vrei tu lucrul acesta? Trezește-te! Uită-te în notițele copilului tău! Eu m-am învățat, când vin copiii cu ele, să-mi arunc repede pe ele. Știu unde să citesc acum, că m-am învățat cum arată aceste notițe. Știu dacă sunt importante sau nu sunt importante. Îmi dau seama unde trebuie să citesc. Am învățat subtilitățile cu care scriu. Scrie mare acolo că vom avea pizza, pare, nu știu ce. Și mărunt, mărunt, trebuie ca și la insurance. O șmecherie acolo să nu-ți mai dea banii, de multe ori. Așa. Sau să nu-ți acopere ce ai crezut că este acoperit. Și te-a prins. Deschideți-vă bine ochii, frați și surori. Și voi, frați și surori și prieteni în România, voi invadat cei din răsărit cu bahai, vă invadează mormonii. Un fost păstor, a zis el că este păstor pentecostal, care a trăit aici câțiva ani în America, săptămâna trecută a plecat în România ca misionar mormon. Să-i fie rușine. Și ne rugăm Domnului să trezească. Însă banul i-a furat ochiul, i-a furat inima. Banul este mai prețios decât Hristos. Și pentru cei din România, spun pentru ei acest lucru și spun cu certitudine, când veți auzi de Șipo și Ilie, rugați-vă Domnului pentru el. S-a vândut la mormoni. Să nu vă jucați, frați și surori, și să nu ne jucăm cu cuvântul Domnului. Avem făgăduințe așa de frumoase, că El este cu noi în fiecare zi. Și avem făgăduința că într-o zi vom fi cu El. Nu trebuie să fim astăzi Dumnezei, astăzi trebuie să fim copiii Lui. Apoi într-o zi, când El ne va schimba starea aceasta smerită într-o stare de glorie, vom căpăta trupul Lui de glorie. Și permiteți-mi să închei cu acest cuvânt, chiar dacă cineva sau frați și surori poate nu m-au înțeles duminică dimineața. Când vom învia din morți, vom fi în glorie ca El, însă nu vom învia în trup de carne. Să ne fie limpede acest lucru, pentru că Biblia spune, semeni trup firesc și vei secera trup duhovnicesc. Vom scăpa de trupul acesta, vom fi ca El, vei fi ca El, numai să ne ținem de El. Amin.